Žēlstība un mīlestības no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kad lasam mums šim vakaram doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis svētais Matejs 2. Nodaļā. Kad Jēzus bija piedzimis Betlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālim un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais Jūda ķēniņš. Jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzālima līdz ar viņu. Un saicinājis visas tautas augstos priesterus un rakstumācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimta. Un tie viņam sacīja, Betlemē, Jūdu zemē, jo tā raksta pravietis, un tu Betlemē, Jūdas zemē, tu nebūtnēsi mazākā starp Jūdas ciltskungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izraēlu tautu. Tad Hērods paslepeni sāiecināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku, un viņš tos sūtīja uz Betlēmu un sacīja, ejiet un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu. Un kad jūs viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka arī es aizēju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši tie aizgāja, un redzi zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varenu lielu prieku. Un namā iegājuši tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, vīrāku un mirres, un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Kungs un Dievs, žēlīgais Tēvs, mēs Tevi lūdzam sūti savu gaismu mūsu sirdīs, ka tā mūs apgaismo Tava dēla Kristus patiesībā. Dod, ka viņā mēs varam aizvien rast ticību, kas arī mūs tagad glābj un reiz ievedīs Tavā godībā. To mēs Tev lūdzam caur viņu pašu Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Šajā vakarā mēs lasām šo evaņģēliju notikumu, kas tad nu atbilst zvaigznes dienai, jeb epifānijai, ko baznīca ir svinējusi vakar. Un mums tā ir iespēja ar tādu nelielu laika atkāpi svinēt šodien. Un šis vārds epifānija pats par sevi jau nedaudz tā kā dod ieskatu šajā mums dzirdētajā notikumā, un proti, tas ir šis brīdis, kad gaisma apspīd no augšienes. Šinī gadījumā tā ir kā zvaigzne, kas ved šos austrumu gudros pie jaundzimušā Jēzus. Un viss šis evaņģēlija notikums ir līdz ar to kā tāda apgaismība, kas tad nu soli pa solim atklāja kādas jaunas lietas, atklāja kādus mūsu dzīves un mūsu ticības aspektus un jomas. Proti, tā tad arī ir šī epifānija atspīdēšana, un tāpēc arī tā ir bijusi baznīcā svarīga, jo sākotnēji kristīgā draudze nemaz Ziemassvētkus nav svinējusi, bet svinēja šo notikumu tieši šajā saucamajā atspīdēšanas laikā, jeb šajā epifānijas lielajā notikumā. Un šis notikums iesākas jau proti atsaucoties uz praviešu vārdiem, ka kāda niecīga, maziņa, kā šeit tiek sacīts, Jūdas pilsēta, Betleme, bet ko drīzāk nemaz pat par pilsētu nevarētu nosaukt. Kāda pavisam niecīga apdzīvota vieta, par kuru iespējams viena daļa svešinieku un kāda Romas lielās valsts iedzīvotāji pat nemaz nestādījās priekšā, ka tāda ir. Un šajā zemībā, šajā niecībā, kā mēs teiktu, tad notiek šī pirmā atspīdēšana. Un patiesi ir jāsaka, ka mūsu dzīvē arī tas tā notiek, un mēs to varam redzēt, mēs kādreiz arī tajos dzīves brīžos un notikumos, kurus mēs saskatām kā varbūt nožēlojams, jeb kādus maznozīmīgus, nevis tāpēc, ka tie būtu maznozīmīgi mums, bet ka tie ir maznozīmīgi raugoties no malas, no šīs pasaules un varbūt no sabiedrības un kādu citu cilvēku skatu punkta, kad viņiem šķiet tie nav interesanti, ka tie ir tie mūsu dzīves brīži, kad neviens nevēlas tajos iesaistīties un tad labi dar atruna, ka katram savus krekls ir tuvāks. Tieši tādos dzīves brīžos mēs reizēm nespējam ieraudzīt, cik patiesībā tuvu mums klāt ir šis Dieva tuvums, cik liela ir šī Dieva žēlastība, jo mums nebiļus gribas tādos brīžos sacīt, ka nu, tad, kad viss būs labi, kad viss būs atkal nokārtojies, tad es atkal celšos jaunā spēkā, tad es atkal varēšu kaut ko darīt, bet šajā zemības stāvoklī, šajās grūtībās es nevaru atrast vietu priekam. Un tomēr, lūk, tieši šajā tādā zemības stāvoklī notiek šī atspīdēšana. Un ir kādi gudri vīri, kā viņi šeit tiek saukti, jeb magi no austrumiem, kas mēro šīs niecības, ja varētu teikt, dēļ iespējams ļoti garu ceļu, jo viņiem šis notikums un šīs gaidāmās lietas un tas, ko viņi varētu tur sastapt un piedzīvot, šķiet tik ļoti svarīgs, ka viņi ir gatavi nolikt malā pilnīgi visu, sakravāties un doties šajā tālajā ceļā. Jo viņi meklē Jūdu ķēniņu. Viņi meklē viņu šajā trūkumā, šajā tumsā. Un šis ir viens no tiem atklāsmes mirkļiem, ko mēs varam attiecināt uz sevi, ka nekad nav tik zema stāvokļa, nekad nav tik liela aizvainojuma vai pārdarījuma, nevar būt tik liela atstumtība, ka tajā stāvoklī mēs varētu sacīt, mums nav nekādas motivācijas un gribas piedzīvot Dievu klātbūtni. Un tas, protams, prasa apņēmību. Un mēs varam teikt, ka šeit tiek iesaistīta šī cilvēka būtība, gan viņa prāts, viņa griba, viņa ticība. Tieši tā, kā tas ir ar šiem gudrajiem vīriem, viņiem ir kāda atziņa un zināšana, viņa prāt, šī zvaigzne tā liecina par kaut ko ļoti svarīgu, visticamāk par kāda liela notikuma aizsākšanos, kas ir saistīta ar kāda jaundzimuša bērna nākšana šajā pasaulē. Un tajā pat laikā šī viņu ticība, ka neskatoties uz šīs pasaules tumsu, uz ceļu, kas viņiem jāmēro, uz grūtībām, kas jāpārvar. Un pat piedzīvojot to, ka izrādās šis ķēniņš nedzimst viss Jeruzālemē, svētajā pilsētā, nedzimst ķēniņa pilī, bet izrādās kaut kur pavisam provincē kādā nomalē, nekas nespēja šo viņu prātu un viņu ticību atturēt, izdzēst un slāpēt, viņi mēro šo ceļu tālāk līdz kamēr šī zvaigzne viņus atved pie kāda nama, kur tad viņi ienākuši sastop šo jaundzimušo ķēniņu, Jēzu un viņa māti. Un Matejs, liecinot par šo sastapšanās brīdi, saka, tie priecājās ar varen lielu prieku. Šis vārds, jeb šis apzīmējums Matejam ir šķitis svarīgs. Nevis vienkārši sacīt, ka nu to, ko viņi meklēja, to nu viņi atrada, bet piebilst tie priecājās ar varen lielu prieku. Tas ir tā, ka tu saņem to, ko tu esi tik ilgi gaidījis un meklējis. Pat varētu sacīt, ka šeit kaut kas pie šiem pieaugušajiem vīriem parādas tāds, ko varbūt viņi pēdējo reizi darījuši tikai bērnībā. Mēs varētu katrs atcerēties kādu savu bērnības epizodi, kur mēs saņēmām kādu ilgi gaidītu dāvanu. Varbūt tas bija pieglītis, varbūt tas bija dzimšanas dienā, varbūt kādā citā notikumā. Un tad, kā mēs to arī varam redzēt aizvien pie bērniem, viņi spēja lekt aiz prieka, sist plaukstas un priecāties un skaļi izteikt savu sajūsmu. Un patiesi šis vārds, ko lieto Matejs, tieši to arī pasaka. Kāds milzīgs gandarījums un neizsakāms prieks ir šo cilvēku sirdī. Šī viņu neatlaidība un pacietība, neskatoties uz dažādiem ārējiem apstākļiem, tas ceļš, ko viņi ir nostaigājuši, dažādi izaicinājumi, pārbaudījumi, tas viss viņus atved pie neizsakāma prieka, sastopoties ar Jēzu. Un tas ir tāds vēl viens nākamais etaps šajā atspīdēšanas jeb apgaismības mirklī, ko patiesi mēs varam teikt, cilvēks var piedzīvot tikai tad, kad viņš sastopas ar to, kas ir patiesība. Un nevis uzreiz tūdaļ atrod visas atbildes uz saviem jautājumiem, kā mēs varbūt kādreiz to gribam, bet ka tas iesākas ar to, ka viņi sastopas ar to, kas ir patiesība. Lūk, šeit ir tas, pēc kā visa cilvēka būtība ir ilgojusies un meklējusi. Un šī atspīdēšanas laika gaisma ir tā, kas atspīd atkal un atkal katra cilvēka dzīvē, vienmēr tajā mirklī, kad mēs nodarbinām sevi ar jautājumu, kur man rast patiesību šai pasaulē. Un tas vienmēr tūlīt atklāja to, kur tad mēs to patiesību meklējam. Un šie patiesības meklējumi tiešām ir ārkārtīgi plaši, nav cilvēki, kas to nedara. Visi grib šo patiesību atrast. Visi grib atrast atbildes uz savu dzīves lielāko jautājumu. Tikai atkal tas jautājums paliek, kur mēs to meklējam. Šī zvaigznes diena ir tā, kas mums atkal uzdod šo jautājumu un liek uz to atbildēt un arī ieraudzīt, kā tas arī notiek pat mūsu ticības dzīvē, kad kādu izaicinājumu un pārbaudījumu, šaubu un grūtību priekšā, mēs kādreiz sakam, jā, es zinu, ir jālūdz Dievs, es zinu, ir jāaiziet uz baznīcu, jā, ir jāklausās Dieva vārds, ir jāiet pie svētā vakarēdiena, ir jābūt draudzes kopībā, varbūt vēl ir kaut kas, ko es varu darīt, bet vienmēr kaut kā tu nonāc pie tā nākamā soļa, kad tu saki, jā, to es visu zinu, bet tomēr. Vai tiešām nav vēl kāda iespēja, kā šo manu konkrēto dzīves situāciju, manu dvēseles stāvokli, kā to varētu tā ātri un pēkšņi mainīt? Tā ir tas pazīstamais mūsu dvēseles stāvoklis, kurā mēs šad un tad atkal nonākam. Kad mēs sevi pieķeram pie šīs domas, ka man it kā nepietiek ar to, kas jau ir. Bet šis ir tas vienīgais piepildījums. Šeit atklājas, Jēzu atklājas visa Dieva pilnība. Redzamā veidā. Turklāt pilnīgi saprotamā veidā. Runa nav tikai par šo Jēzus piedzimšanu. Mēs aiz tās šodien redzam un saprotam visu Jēzus dzīvi. Arī viņa dzīves ceļa no šī atspīdēšanas notikuma līdz kādam nākamajam lielajam atspīdēšanas notikumam, kad augšām cēlušais Kristus stājas savu mācekļu vidū. Tur ir uzvara, tur ir sastapšanās ar to, kas ir patiesi šajā pasaulē. Dievs, kurš patiesi zina šīs pasaules kārtību, to kārtību, kas liek šai pasaulē pastāvēt, tas ir Dievs, kurš zina kārtību, kuru ievērojot mēs, kā sabiedrība, kā cilvēki, varam pastāvēt. Ne tikai līdzās viens otram mierā, bet pastāvēt tādā kopībā. Tā ir patiesība. Un tā atklājas Jēzu Kristu. Un šis nākamais solis šajā atspīdēšanas notikumā ir, kas tad ir mūsu atbilde uz šo lielo notikumu. Par šiem gudrajiem mēs lasām un tie iegājuši namā ieraudzīja bērnu un viņa māti un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Un mēs patiesi varam sacīt, šie nav kādi vienkārši ļaudis, kā kādreiz mēdz teikt, ka Dievu jau lūdz, un vēl ceļos metās jau tikai tie neizglītotie, dzīvē neko nesasniegušie, nekam nederīgie cilvēki, jo viņiem cerība ir muļķi mierinājums, kā to kādreiz saka, tie, kas neko paši nespēja, tie tad gaida, ka Dievs kaut ko darīs. Jā, to varbūt varētu sacīt kādu epizodu iepriekš, kad mēs lasām šo Jēzus piedzimšanas notikumu, jā, tur ir kādi gani uz lauka, kas nāk, un tik tālu varētu teikt, nu jā, Dievs laikam ir vajadzīgs tikai ganiem, tiem, kas ir tāli no šīs pasaules iespējām, bet šeit ir kādi gudri mācīti vīri, kurus pēc šīs baznīcas tradīcijas pamatojoties arī evaņģēlijos dēvē par ķēniņiem. Acīmredzot tāpēc, ka viņu ārējais izskats un viņu greznība bija tāda, kādu Bētlēmas iedzīvotāji pat laikam nekad redzējuši nebija. Mēs varam lasīt šo, arī dzirdējām šodienas lasījumā no pravieša Jesajas grāmatas, kur viņš pravieto šo notikumu, kur viņš runā par kamieļiem, kas pārklāja šo mazo pilsētiņu. Nu, laikam tik grandios tas pasākums nebija, bet kā jau tas parasti ir kādos mazos ciematos, kad atbrauc kādi lieli mākslinieki, tad varbūt tas ir tikai kāds, reizē tikai viens cilvēks, kāds viens visiem zināms aktieris, ir varbūt kāds dziedātājs, un tad visi par to runā kā par vienu milzīgu notikumu, kā vienu milzīgu pavērsienu visa ciemata dzīvē, par kuru pēc tam ilgi, ilgi tiek runāts, un kā jau tas cilvēkiem ir, mums gribās padarīt šos notikumus vēl spilgtākus, un tad mēs viņus papildinam, kuplinam, un tad viņi pārvēršas par tādu neaizmirstamu mirkli uz paaudzēm. Un tas tiek sacīts tāpēc, ka tik tiešām šie ļaudis šo dažu gudro vīru atnākšanu sasaista kā vienu neparastu notikumu. Un lūk, šie izglītotie, gudrie vīri no tālām austrumu zemēm ar bagātām dāvanām, ar zeltu, vīrāku un mirrēm, zemojas šī jaundzimušā bērna priekšā, neuztraucoties par to, vai un kāds paliks viņu apģērbs pēc tam, kad viņi piecelsies no šī pazemošanās stāvokļa. Viņi nokrīt tur pat uz ceļiem, neskatīdamies, vai tur ir tīrs vai nav tīrs, jo visa šī lielā meklējuma ceļš ir piepildījies. Šis prieks ir tik liels, un tā godība, ko tie redz savā priekšā, ir tik liela, ka visa viņu atziņa, viņu gudrība, viņu augstais stāvoklis un amats viņiem šķiet tik mazsvarīgs. Jo tieši šeit, pie šī mazā bērna, iesākas jauna pasaules kārtība. Turklāt tāda kārtība, kas iesniedz debesu valstībā. Šeit viņi ierauga, ka ir kāds, kurš ir patiesi cienīgs saņemt zeltu, šo ķēnišķīgo dāvanu. Līdzīgi kā mēs sakam, un bieži vien cilvēki tā to arī redz, ka lūk, nauda un vara ir tā, kas garantē drošību šajā pasaulē. Līdzīgi senos laikos cilvēki sacīja, ka labs ķēniņš garantē drošību. Mēs vēl mēdzam teikt, ka bērniem ir vajadzīga drošība, viņiem ir jāuzaug drošībā, kas ir pamatota vecāku mīlestībā pret viņiem. Tad tie izaug par cilvēkiem, kas nesabrūk pirmā pārbaudījuma priekšā, kurus nesalauž kāda depresija pie pirmā pārbaudījuma, jo tie zina, ka ir kāds spēks, kas ir pāri par visām grūtībām, un tā ir mīlestība, tā ir piedošana, tā ir labestība. Šie austrumu gudrie vīri ierauga šajā Kristus bērnā patiesu ķēniņu. Nevis to, ko viņi sastop Jeruzālemē, vārdā Hērods, bet kādu, kurš tiešām atnesīs patiesu drošību. Viņi pasniedz viņam vīrāku, jo lūk viņi redz viņā to, kurš vēlāk kļūs par visu augstāko priesteri. Kā vēstules ebrejiem autors raksta, mums ir tāds augstais priesteris, kas spēj just līdzi mūsu vājībām un kas mums kļuvis līdzīgs visās lietās un kārdināts visās lietās, tikai palicis bez grēka. Kāds, kurš stāv Dieva priekšā par mums, kāds, kurš dod mums drošu cerību, ka mēs varam paļauties uz Dieva labestību, jo visa Dieva laipnība ir atklājusies Jēzū Kristu, saka apustuls Pāvils. Tie pasniedz viņam mirres, jo šis ir ķēniņš un priesters, kurš atdos pats sevi, savu dzīvību. Kur vēl ir lielāks kungs un ķēniņš? Kur vēl ir lielāks priesters par šo? Kāds, kurš mums dāvā žēlastību? Žēlastību ticēt savai dzīvei ne tikai tās ierobežotībā laikā, kurā mēs katrs dzīvojam, bet dzīvei un dzīvībai, kas iesniedzas mūžībā. Lūk, vēl viena atklāsme, vēl viena atspīdēšanas daļa, kas notiek šo cilvēku dzīvē un ko arī mums nes šis zvaigznes dienas notikums, jeb šī epifānija. Un visbeidzot, vēl pēdējais, ar ko šie vīri sastopas, un tas ir jautājums par to, kam tad šie vīri ir gatavi paklausīt. Viņu priekšā ir stāvējusi kāda izvēle. Vai doties atpakaļ pie Hēroda un uzticēt viņam visu lietu tālāku kārtošanu un apstiprināšanu, vai uzticēties tam, ko viņiem ir atklājis Dievs. Šis ir kā tāds pēdējais posms, kuru mēs varam attiecināt arī taču katrs uz savu dzīvi. Mēs varam tik tālu iespējams arī kādreiz savā ticībā nonākt un kādā pacēluma un aizgrātības brīdī sacīt, es ticu Dievam. Es ticu, ka Kristus ir mans pestītājs. Bet tad ir šis pēdējais solis. Stāvot šīs pasaules kārtības priekšā. Tās kārtības priekšā, kura no sevis un no savu vidus ir izslēgusi Dievu. Tad kura no šīm kārtībām beigās ir tā, kuru es lieku savas dzīves pamatā. Un šis ir tas pēdējais un izšķirošākais solis, kurš dažkārt kļūst par tik izšķirošu, ka cilvēki kavējas uz to dot savu atbildi. Un kādi pat atsakās uz šo jautājumu atbildēt visas savas dzīves laikā. Jo ir taču tik viegli tomēr palikt tajā ierastajā kārtībā. Lai arī šeit kādreiz ir grūti, ir pazemojoši un sāpīgi, bet tomēr tā ir pārbaudīta kārtība. Vai ir viegli nostāties līdzās šādam ķēniņam, kurš vēl ķepurojās mācas klēpī? Vai ir viegli uzticēties tam, ko Dievs ir pravietojis un sacījis caur viņu piepildīti? Ir īpaši tad, kad tu skaties uz šo ķēniņu tālāko dzīvi. Vai ir viegli nostāties līdzās tādam, no kura visi vienā mirklī novēršas? Par kuru visi sauc sit viņu krustā? Tas ir patiesi izšķiroši un kādreiz grūts dzīves mirklis. Bet šī zvaigznes diena, šī gaisma, kas atspīd, tā apgaismo un atklāj šīs pasaules vaibstus. Kā jau runājām un dzirdējām to arī pēdējā svētdienā, ķēniņš Herods patiesi prezentē šīs pasaules briesmīgo kārtību. Tā ir spējīga liekuļot, sakot, es iešu un pielūkšu, bet īstenībā jau zinot, es iešu un nokaušu. Nav vajadzīgs neviens cits ķēniņš, nav vajadzīga neviena cita kārtība. Kā tikai šī, kas izpaužas ar varu, ar spēku, kura ir pārbaudīta un zināma, kuru var pārmantot un nopirkt. Tā ir kārtība, kurā nav nemainīgu principu. Kā kādā no intervijām reiz mūsu viens no politiķiem taujāts par to, ko viņš saka par svētā Augustīna grāmatā Grēksūdze, jeb Confessiones, kur Augustīns raksta, ka viņš ir nožēlojis no sirds Dievu priekšā kādu notikumu, kur viņš ir reiz nozacis divus bumbierus. Un šiem politiķiem tika jautāts, nu kā viņš uz to skatās? Ja nu būtu tā, ka ejot pa ielu pāri žogam kārtos kāds ābeles zars un tajā būtu divi skaisti āboli, ko viņš darītu? Viņš teica, nu kāpēc gan nepaņemt? Kas gan no tā mainīsies? Neviens taču neredzētu. Vai tiešām viņiem būtu žēl šo divu āboli? Jā, tā ir šīs pasaules kārtība. Nav jau runa par to, ka kādam ir žēl ābola. Divi, trīs, nu kaut vai spaini. Bet jautājums ir par to, ka tu esi gatavs paņemt to, kas tev nepieder. Un ir īpaši svarīgi, lai neviens to neredz. Var paņemt divus ābolus, var paņemt divus miljonus, varbūt vairāk. Apdraud tevi viens bērns, kā tas ir Jēzus dzimšanā, var nogalināt visus kas ir ap to vecumu plus mīnus 5 gadi. Nav taču tik būtiski. Lielam un svarīgam mērķim taču nekā nav žēl. Šī pasaule bez Dieva ir ļauna un briesmīga. Lai arī brīžiem tās ārējais veidols ir grezns un ķēnišķīgs, varens un iespaidīgs. Bet kas gan ir šīs pasaules godība uz Dieva radītāja fona, uz viņa žēlistības, uz viņa mīlestības, uz piedošanas, uz drošības, kuru viņš garantē, uz tās cerības, ko mēs atrodam Kristu, uz tās žēlistības fona, kura atklājas mūžībā, debesu valstībā. Tas arī ir mūsu šis lielais izaicinājums katru dienu no jauna. Līdzīgi kā mēs sakām, katra svētdiena ir Kristus augšām celšanās svētku diena, līdzīgi mēs varam sacīt, katrs laiks starp šo augšām celšanos ir mūsu katra epifānijas diena, kurā mēs atkal un atkal saduramies, sastopamies ar šo pasauli, ar šo veco cilvēku mūsos, ar dažādām grūtībām, pārbaudījumiem, ar dažādiem ārējiem faktoriem un notikumiem, kur mēs atkal un atkal vienmēr tiekam Dieva jautāti un uzrunāti, vai tu esi gatavs tomēr celties un iet, vai tu esi spējīgs priecāties par to, ko es tev pasniedzu, vai tu esi gatavs manā priekšā nolikt visu, vai tu esi gatavs pielūgt, un vai tu esi gatavs saņemt visu šo žēlastības pilnumu, ko es tev dodu šajā laikā, un visu to, ko es tev gribu dot reiz mūžībā. Un tas, kas to saka, apostols Pāvils to apstiprina, tas ir paties. To darbu, ko viņš ir iesācis, to viņš pabeigs līdz Kristus Jēzus atnākšanas dienai. Un šo žēlastības un godības pilno Dievu mēs sastopam atkal viņa dzīvības un patiesības vārdā. Šis mūsu ķēniņš un kungs nāk pie mums šajā zemīgajā, šķietami varbūt tik necilajā, bet svētajā vakarēdienā, maizē un vīnā, viņš mūs ir sastapis un apzīmogojis Kristības ūdenī. Viņš pats ir šodien mūsu vidū, lai mēs varētu viņa gaismā priecāties. Pār to, lai Dievam ir gods un pateicība. Āmen.